Dobro veče. O projektu Južni tok, gasifikaciji Srbije i energetskoj politici razgovaram danas sa Nenadom Popovićem, potpredsjedničkom Skupštine Srbije, i Vojislavom Vuletićem, predsjednikom Udruženja za gas Srbije. Dobro veče. Gradnja Južnog toka počela je 7. decembra u Rusiji. Početak radova u Srbiji planiran je za decembar ili početak januara. Prema nekim vašim saznanjima, da li je sve spremno za početak radova? Gospodine Popoviću.
Da, nedavno je krenuo Južni tok. Prva gradnja je krenula u Rusiji. Očekuje se da gradnja u Srbiji krene do kraja decembra ili odmah na početku januara. To zavisi od niza tehničkih elemenata koji treba da se reše, ali ono što je važno da je taj projekat krenuo, taj projekat koji je pre svega rusko-evropski, a gde Srbija postaje ključno energetsko čvorište ovdje u jugoistočnoj Evropi. I samo da kažem za vaše slušalce da je to 411 kilometara gasovoda će da prolazi kroz Srbiju. Oko 2 milijarde evra će koštati izgradnja dela koji prolazi kroz Srbiju i verovatno će oko 1,5 milijarde evra biti mogućnost direktnih investicija koja bi mogla da privuče izgradnja te deonice. To je oko 40,5 milijardi kubnih metara prirodnog gasa godišnje i verovatno za sledećih...
Ukupni kapacitet, koliko sam ja videla, 63 milijarde kubnih metara upravo godišnje, a ova cifra koju ste izneli odnosi se na ono što će stizati u stvari u Srbiju.
Jeste, baš tako, i vrlo je važno reći da gas ne treba da se koristi i neće se koristiti isključivo za grejanje. Ono gde može da bude mnogo veća korist za Srbiju u budućnosti, to je pre svega za industriju. Danas Nemačka preko 70% gasa koji uvozi koristi za industriju, za hemijsku, tekstilnu, farmaceutsku i tako dalje. I mislim da Srbija sa svojim, osim energetske bezbednosti o kojoj ćemo kasnije govoriti, sigurno postaje i sa infrastrukturom energetskom, pre svega sa gasom, izuzetno povoljno mesto za direktne strane investicije u budućnosti.
Gospodine Vuletiću, koliko je značajan Južni tok za Srbiju?
Znate kako, Srbija je energetski siromašna zemlja. Ona nema dovoljne količine nafte. Ja sam sebi sam postao dosadan pričajući o tome. Nema dovoljne količine nafte, nema dovoljne količine gasa, nema dovoljne količine uglja za široku i industrijsku potrošnju. Dakle, ona mora to sve da uvozi. I ako mora da uvozi, daj da vidimo šta je to najoptimalnije što može da uvozi, šta je to što je najjeftinije što može da uvozi. Međutim, problem je u tome što mi nemamo energetsku politiku u ovoj državi, nemamo paritete cene energenata, i dešava nam se ovo što nam se dešava. Da kukamo kako je Srbija gas dužan, da kukamo kako nam je električna energija jeftina, da jednostavno ne znamo šta ćemo da radimo.
Eto koliko je Južni tok značajan za Srbiju i šta ćemo da radimo. O tome ćemo malo više u drugom delu emisije. Ajmo sada da vidimo šta za Evropu znači Južni tok. Znači neki geostrateški, prosto važnost geostrateška Južnog toka. Gospodine Popoviću.
Pre svega, zašto je počeo da se gradi Južni tok i zašto je počeo da se gradi Severni tok, odnosno zašto je izgrađen Severni tok koji je već u upotrebi. Gas se u Evropu transportuje pre svega preko Ukrajine. I problemi koji su koje je Ukrajina napravila sa pogrešnom politikom i cenu te pogrešne svoje politike, Ukrajina verovatno i sada plaća, a verovatno će u budućnosti plaćati još više, je to da su oni nekoliko puta blokirali protok gasa kroz Ukrajinu, ruskog gasa koji je išao za potrebe pre svega zemalja u Evropskoj uniji, blokirali kako bi ga iskoristili za svoju industriju i za svoje grejanje.
Najveća kriza bila je neke 2009. Koju i mi pamtimo, koju smo osetili.
To je potpuno protiv svih međunarodnih zakona o transportu goriva i Ukrajina nije na to obraćala pažnju i ozbiljne države, kao što su pre svega Nemačka, Italija i drugi, rešili su da ne zavise više od dobre volje nekog pojedinca u Ukrajini koji je došao na vlast ko zna kako, već jednostavno da vode računa pre svega o svojim građanima, o svojoj industriji, o svojim potrebama, i zajedno sa Rusijom, koja je također bila u istom problemu, rešili su onako da naprave Severni tok, koji je već izgrađen i kroz koji već protiče gas, i to je izvanredno i za Rusiju i za pogotovo Nemačku, predsjednik upravo odbora Severnog toka, svi znaju, je bivši nemački kancelar Gerhard Schröder, i to pokazuje koliko je, su i Rusija i Nemačka dale značaj tom projektu. Južni tok je također paralelni gasovod koji treba da omogući snabdevanje praktično 30% najjačih zemalja u Evropskoj uniji, a mi smo kao zemlja imali veliku sreću da mudrom politikom našeg rukovodstva u tom periodu od 2006., 2007. i 2008. godine postanemo deo tog velikog projekta i danas kao jedno od glavnih čvorišta možemo da imamo korist. Ali ono što bih želeo da dodam je pre svega ta energetska bezbednost. Ja ću samo reći da je na samitu NATO pakta, mislim da je to bilo u martu ove godine, Hillary Clinton rekla da je za NATO pakt, pazite, za vojnu organizaciju, za NATO pakt je pitanje energetske bezbednosti primarno pitanje u sljedećih 20 godina. Ako se sjećate, evo gledali ste Obaminu sada kampanju, bila je Obamina kampanja, i ako se sjećate prošlih izbora, Obama je najviše govorio praktično klimatskim promjenama. Ceo svijet je govorio o klimatskim promjenama. U ovoj kampanji klimatske promjene nisu skoro ni spomenute, otišle su potpuno u drugi plan, a i Obama i evo Hillary Clinton kao predsjednik NATO pakta su govorili da energetska bezbednost postaje ključna stvar za bezbednost svih država u sljedećih 40 do 50 godina, i mislim da je, da ovim zaključim odgovor na vaše pitanje, značaj Južnog toka za Evropsku uniju pre svega u energetskoj bezbednosti, a isto toliko zadovoljanju energetskih potreba za svoju, za svoje građane i za industriju. Ali stavio bih bezbednost
na prvo mesto, da. Sad ste nam objasnili to oko Severnog, pa sada i Južnog toka. Gde se tu izgubio Nabucco? Kad već spominjete i Amerikance, šta je sa tim projektom?
Mislim da je projekat Nabucco koji je spominjan, pogotovo ako se sećate kada je dolazilo do realizacije Južnog toka 2005., 6., 7. i 8. godine, predstavljao jedan zapadni odgovor na Južni i Severni tok, pre svega američki. Ja se dobro sjećam da smo mi trpili ovdje velike pritiske oko toga da Srbija ne ide u Južni tok, da čekamo Nabucco. Nažalost, za Srbiju Nabucco danas ne predstavlja ništa, jer projekta nema. Ako bude Nabucco, evo, ako me pitate da li je dobro da projekat Nabucco prolazi kroz Srbiju, jeste, dobro je. Nek prođe desetine gasovoda kroz Srbiju, dobro je. Jedini problem je što Nabucco još nije ni pokrenut, a mnogi sumnjaju, u tom smislu je izvestu sumnju izneo i predsjednik Rusije Putin i mnogi ruski državni zvaničnici, da verovatno za projekat Nabucco možda i nema dovoljno gasa koji bi trebalo dolazi
koji bi
Kaspija, Iran i tako dalje i tako dalje, ali da one projektne vrednosti koje su u tom teoretskom projektu koji samo teoretski postoji, da rezerve gasa koje su danas na Kaspi ne zadovoljavaju projektovane vrednosti Nabucca, tako da za sada, ja, prepoznaće moj kolega mnogo konkretnije o tome da kaže, ja mogu sa ovog političkog aspekta projekta
Ali
Nabucca,
politika i energetika su se ovdje preplele očigledno.
I kad, evo, da time završim, mislim da projekat Nabucco je bio politički odgovor na Južni tok, ali evo, Južni tok je krenuo sa gradnjom, Nabucca još uvijek nema u izgledu.
Apsolutno, Nabucco je apsolutno politički projekat. Dick Cheney, koji u to vrijeme bio potpredsjednik države Sjedinjenih Američkih Država, je da bi napravio kiselo Miloševiću, koji u to vrijeme bio kasapin na Balkanu, izmislio Nabucco, da će iranski gas, pa ste, ne prateći normalne prirodne tokove kuda se je najjeftinije, nego ići preko Stare planine u Bugarskoj, ići preko Karpata u Rumuniji, samo ne bi li obišao Srbiju, je pokušao da uradi. Međutim, Nabucco ima samo dva problema. Prvi je, za njega nema gasa, i drugi je, za njega nema para. Ako za projekat nema gasa i ako za projekat nema para, to je jednostavno priča prazna. Najveće iransko polje sa koga su oni mislili da hoće da snabdevaju Europu, South Par, je kupio Gazprom. To je najveće gasno polje na svetu. Ono 2014. godine bit će u eksploataciji. Ja ću da vam samo kažem kakav je kapacitet tog jednog gasnog polja. Njegova će proizvodnja biti 750 miliona kubnih metara gasa dnevno. Ako Srbija ovog trenutka troši 2 milijarde, znači njihova će proizvodnja biti trodnevne potrošnje Srbije. Prema tome Nabuko je jedna priča, kao što postoji još jedan projekat koji se zove Agri. To su isto politički projekti. Azerbejdžan, Gruzija, Rumunija. Gde bi trebao azerbejdžanski gas da se preko Gruzije i Rumunije dovede do obale Crnog mora, da se prevede u tečno stanje, da se tankerima dovede do Konstance, da se u Konstanci ponovo regasificira i šalje u Evropu. Za taj gas također postoje dva problema. Nema gasa i nema para. A niko ne zna da kaspijske zemlje imaju ugovor, međudržavni ugovor, da svaki višak nafte i gasa koji se pojavio u tom regionu, prvo se nudi zemljama u tom regionu, a Rusija nesrećna ima svu infrastrukturu da primi svu naftu i sav gas. Prema tome, to su sve političke burgije kojima treba da se nekome učini, da se saplete, ne bi li se sapleo ovaj gas koji dolazi iz Rusije.
Da, u koji domen, da li u domen istih tih igara, spada i priča oko trećeg energetskog paketa. To je također nešto vezano za Južni tok i za učešće zemalja Zapadne Evrope. Ali možete to da nam objasnite, gospodine Popović?
Što se tiče Evropske unije, ona želi da bude manje zavisna od gasa iz Rusije. Ako uzmemo da je 19. vek bio vek uglja, 20. vek vek nafte, 21. vek je vek gasa. Ne samo zbog energetske vrednosti, nego i zbog ekoloških standarda i jednostavno što gasa ima dovoljno i verovatno za upotrebu neće biti velikih problema u celom 21. veku, možda i kasnije. Nažalost, u Evropskoj uniji težeći u tom trećem energetskom paketu, težeći da smanje uticaj od Rusije, okreću se mnogo alternativnim izvorima, alternativima energije, vetrogeneratori,
vetar, sunce, škriljci, da.
Sve to dobro i naravno tu nema govora, to će i dalje da se razvija. Ali težnja da procenat obnovljivih izvora energije dođe čak po nekim procenama, kako bi želi neki eksperti u Evropskoj uniji, do 40 ili do 50% od ukupno korištene energije skoro nemoguće.
Evo, ja, glupost.
Kad niste političar, možete slobodno da se izražavate.
Da. Čućemo i ekspertsko mišljenje, završite.
Ja mislim, potpuno nerealno. Zašto? Pa cenu toga će da plaćaju građani. Gas je u odnosu na obnovljive izvore energije nekoliko puta jeftiniji. Danas cena bilo kog elektroenergije iz bilo kog vida obnovljive energije 2 do 3 puta skuplja nego na ugalj ili na gas. I jednostavno ne postoji ni teoretska šansa, ni sa količinama, ni sa ogromnim investicijama. To su desetine, stotine i stotine milijarde investicija, a rezultat je zaista ne može da se zamisli kakav može bude, kolika bi to cena bila energije u budućnosti. Mislim da je mnogo važnije da Evropska unija sa Rusijom postigne zajedno strateški dogovor za sljedećih 50 godina o korištenju gasa kao osnovnog izvora energije i naravno razvoj obnovljivih izvora energije do nekog realnog procenta do koga može da se dođe sa ne prevelikim investicijama, sa normalnim investicijama, pogotovo u vreme ekonomske krize kada ih mnogo nema, i drugo, da ta cena obnovljivih izvora energije koji će na kraju da dođe do potrošača, do svakog od nas, a pogotovo do onog u Evropskoj uniji, ne bude nesrazmerno veća u odnosu na cenu energije koja se dobija iz gaza. Zato da smatram da ta razmimoilaženja u odnosu na ono što želi Rusija, ono što bi želela Evropska unija da se udalji od Rusije, da bude manje zavisna, su bar u sljedećih 50-70 godina nerealna. Po meni, mnogo je važnije da se teži zbližavanju i pravljenju zajedničke energetske politike koja bi se
na opštu i zajedničku korist.
Koja bi se mogla da pridruži one druge zemlje koje nisu u Evropskoj uniji i, Rusija sa druge strane.
Da čujemo i ekspertsko mišljenje. Evo, gospodin Popović je spomenuo obnovljive izvore energije. Koliki je zapravo domet toga?
Znate, ja ću da vam kažem sad jednu jeres. Uh-huh. A ta jeres se čini klimatske promjene. To je jedna priča koja možda bude prihvaćena kao priča ljudska prava, demokratija i sve ono što nam se sa zapada uvozi ovamo. Vi do sada niste imali nikada na jednom mestu sastanak energetičara, klimatologa, ljudi koji se bave klimatskim promjenama, nego uvek to organizuju Ujedinjene nacije, Evo navešću primer, čitao sam skoro u Politici, jedan naš sociolog bio je na filmskom festivalu na Paliću, gdje na marginama tog festivala pričano klimatskim promenama. Znate li vi što znači Grenland? Prevedite mi na srpski jezik tu reč. Kao sa tog Grenlanda otapa se sneg, ali niko ne kaže da na Himalajima lednici fantastično rastu. Treba čitati Milankovića i reći da se to sve u zemlji dešava našoj planeti onako kako jeste. Dakle, ta cela priča o klimatskim promjenama, jedna prevara fenomenalna. Ista Anglija, institut engleski.
Ajde, kada se su, ne udaljava.
Molim vas, nije
teme.
Udaljavanje. Ne, paste.
Ja bih vas vratila na
molim vas, prirodni gas je energent koji je u stanju da zameni sve te priče zbog toga što je njegova hemijska formula CH4, što je njegov produkt vodena para više nego ugljen dioksid. A priče su o ugljen dioksidu. Dakle, Ista Anglija, institut u Engleskoj. Hakeri su lovili ogroman broj podataka koje su poslali Amerikancima kako da prevare planetu, da je sve to oko klimatskih promjena, oko efekta staklene bašte, otopljavanja lednika, nešto što bi trebalo u suštini da ove zemlje bogate, koje su prodale i prenele tehnologije u siromašne zemlje, im to naplate. Time što kaže, aha, ti trošiš ugalj, znači ti praviš zagađenje, CO2 je vrlo veliki, daj mi taksu da platim. Vetrogeneratori, evo i pre dva dana je bila jedna sednica ovdje kod nas u Domu vojske, neki su uspeli da ugovore sa državom Srbijom da grade vetrogeneratore. Njihova cena je 3 puta skuplja od onoga što se proizvodi u Obrenovcu. Ko će tu razliku u cenu da plati? Ja ću ja platim 5 eurocenta moju, a država će da plati 9-10 eurocenta tom vetrogeneratoru koji proizvodi stranac, koji radi bez posade i koji stranac u suštini može da na neki način, ako se nešto pokvari, obnovi i idi mi dođe mi. Znači, čista šteta za državu Srbiju.
Gas na prvom mestu i gas bez premca.
Gas na prvom mestu, gas bez premca i gas u širokoj potrošnji i nigde više. Da, svakako.
Ja bih samo dodao da gas postaje geopolitička roba danas. Geopolitički energent. Za razliku od nafte koja može da se transportuje na razne načine, gas obično transportuje gasovodima i ti gasovodi prolaze kroz razne države, svaka država ima svoj interes i zato je gas vrlo osetljiv proizvod, vrlo osetljiv energent na političke, ekonomske, geografske i pogotovo bezbednosne uticaje u zemljama kroz koje se transportuje. I zato bih još jednom ponovio da prolaza gasovoda Južni tok kroz Srbiju da je ogroman geografski, bezbednosni i geopolitički značaj Srbije.
A kako vidite poziciju Rusije? Sada, dakle, to jeste jedna ekspanzija, da kažemo, posle Severnog toka imamo i Južni tok, liči na nekako opkoljavanje, de facto.
Fantastično za Srbiju, mislim, dobro i za Rusiju. Mislim da je najkorisnije verovatno za Evropsku uniju, koja time dobija sigurno snabdevanje energentima. Gas će do 2050. godine sigurno da ostavi ubedljivo iza sebe naftu i druge energente. I uzimajući da u obzir da postajemo na jugoistočnoj Evropi glavni energetski čvor, imamo zaista sve preduslove da to na najbolji način iskoristimo. Ja bih samo dodao da će u 2030. godini, evo neke podatke za vaše slušalce koji možda mogu biti interesantni, gas će činiti 27% od ukupno energenata, nafta 27% i ugalj 27%. Ali 2050. gas će da ih ostavi daleko ispred sebe. Ovo su posljednji podaci koji su radili i Ujedinjene nacije i ova Svjetska organizacija za gas, ali također nafta neće biti prošlost, već će se nalaziti nove i nove tehnologije za novo pronalaženje nafte na sasvim drugim mestima. Naravno, htio bih da kažem vrlo interesantan podatak, pošto mi rad srađujemo sa Rusima u oblasti gasa, svjetske rezerve gasa su 193 trilijona metara kubnih. 193. A Gazprom, sam Gazprom posjeduje 35 trilijona. Znači, skoro 1/5 sve svetske svih svetskih rezervi gasa posjeduje
do sada
Gazprom.
Istraženih
do sada istraženih vjerovatno kaže naš kolega.
Južni tok u Srbiji, ajmo malo da se skoncentrišemo i na taj drugi dio naše teme. 400 čini mi se 11 km vi ste dali. Jest. Sada najtačniji podatak ulazi iz Bugarske, dakle negde kod Zaječara, kod Subotice odlazi u Mađarsku. Planirane su i dve interkonekcije, jedna prema Hrvatskoj, druga prema Republici Srpskoj. Predviđena vrednost radova 1,7 milijardi evra. Pa da možda prvo taj moment kako će se finansirati izgradnja Južnog toka u Srbiji.
Dobro, evo. Južni tok je pre svega znači zajednički projekat ruskog Gazproma, italijanskog Enija i francuskog EDF. Naravno, tu je četvrti učesnik nemački BASF. Svrha izgradnje Južnog toga je diversifikacija maršruta dostavke gasa do ruskog prirodnog gasa evropskim potrošačima. Ovu realizaciju omogućavaju i međuvladini sporazumi sa Bugarskom, Srbijom, Mađarskom, Grčkom, Slovenijom, Hrvatskom i Austrijom. Sve ove zemlje su učesnice Južnog toka. On će se prostirati od kompresorske stanice Ruskaja, koja je na obali Crnog mora, i ići će pod morem dužinom 925 km.
I tu su u stvari najskuplji radovi, koliko sam vidio.
Radovi, jeste. Maksimalna dubina će biti veća od 2 km, veća od 2 km, a potom će da ide kopnenim putem dužinom 1453 km. Gasovod će da ima 4 linije, svaka će da bude kapaciteta od po 15,57 milijardi kubnih metara godišnje, što dovodi do ove cifre koje ste vi spomenuli, 63 milijarde kubnih metara godišnje. I puni kapacitet od 63 milijarde kubnih metara godišnje se očekuje do 2018. godine, a prve isporuke 2015. godine. Evo, to su neki osnovni podaci. Tehnički.
Kako će se finansirati konkretno u Srbiji? Osnovano je preduzeće rusko-srpsko, jeste. Čini mi se u Švajcarskoj.
Jeste.
I ona će biti glavni zapravo financijer, tu učestvuju Srbijagas i Gazprom, jel tako?
Jeste, to su učesnici zajedničkog preduzeća, 51% je u rukama Gazproma, 49% u rukama Srbijagasa. Kompanija je formirana u Švajcarskoj zbog poreskih olakšica, to je standardna procedura koja se koristi i u drugim državama. Finansirat će se delimično sopstvenim sredstvima, ali najvećim dijelom od kredita. Sve banke žele da to finansiraju po najpovoljnijim mogućim uslovima, jer su to projekti koje bi svaka banka u svijetu htjela da finansira, a otplata tih kredita će se vršiti iz dohotka koji će dobijati zajedničko preduzeće u narednim godinama.
Od tranzita.
Jeste, isključivo. Preliminarne procjene su da će od tranzita godišnje samo Srbija da dobije od 200 do 300 miliona evra godišnje, sve zavisi od količine koja će da prolazi i nije će sve godine biti iste i naravno to je ogroman projekat, tu će da se iskoristi mnogo potencijala srpske građevinske industrije, pogotovo ove u niskogradnji, a sa druge strane to su i nova radna mesta.
Da, kako iskoristiti te efekte same gradnje Južnog toka, jednog ogromnog gasovoda u Srbiji?
Znate kako, Dimitrij Medvedev je pre otprilike nekoliko meseci doneo ukaz po kome Srbiji treba da se obezbedi do 2021. ili 2. godine 5 milijardi kubnih metara gasa. To je jedan izvanredno dobar projekat. Međutim, Srbija je vrlo mali potrošač jer je njena industrija potpuno zamrla. Mi smo 90. godine imali 3 milijardi kubnih metara gasa potrošnje u Srbiji, a toplane su koristile mazut. Sada imamo 2 milijarde potrošnju, a sve toplane koriste mazut. Dakle, industrija srpska ne postoji. Te 5 milijarde kako da potrošimo? Pa verovatno izradimo neki novi kapacitet ili, kako je naš premijer rekao sad skoro, u nekoj novoj reindustrializaciji Srbije. Koliko će biti u stanju da se napravi ta reindustrializacija, ja bih to voleo. Ali mislim, pošto Srbija u zadnje 30 godine nije izradila ni jedan elektroenergetski kapacitet, da bi trebao taj gaz da se iskoristi za izgradnju elektroenergetskih kapaciteta, parnogasnih elektrana sa kogeneracijom, i da bi na taj način taj gas, kad ga imamo stvarno u dvorištu, jer Južni tok nam je došao u dvorište, trebalo bi ga najkvalitetnije iskoristimo.
Da ne dođemo u situaciju da on prolazi kroz našu zemlju,
mi ga gledamo i ne koristimo.
Pazite,
električna energija je najfiniji oblik energije. I ako imate mogućnost da ga proizvedete, a na evropskom tržištu se fantastično dobro plaća, taj pogotovo iz gasa, ali ako još idete sa parnogasnim ciklusima, sa kogeneracijom, onda vas je stepen iskorišćenja izvanredno visok i vas košta proizveden kilovat električne energije iz gasa nisko, a prodajete ga po visokoj ceni, to je stvarno dobit za Elektroprivredu Srbije, odnosno za državu Srbiju.
I to je u stvari, to je stvar energetske politike, dakle, o kojoj ćemo malo kasnije popričati.
Sad ću samo da vam kažem, da? Elektroprivreda Srbije je napravila jednu feasibility studiju gde bi mogla i kako bi mogla da izgradi neke elektroenergetske kapacitete, pa je posmatrala Suboticu, Novi Sad, Sremsku Mitrovicu, Zrenjanin, Beograd, Niš, Kragujevac, gde bi otprilike trebalo se izgraditi oko 1000 megavata iz gasa sa nekom 1,5 milijardu potrošnje na nivou godišnje potrošnje. Prema tome, to je jedna, na ove 2 milijarde i ta 1,5 milijarda dobra potrošnja, i da još ako revitalizujemo našu privredu, doći ćemo do tih 5 milijardi.
Vojislav Vuletić, predsednik Udruženja za gas Srbije, Nenad Popović, potpredsednik Skupštine Srbije, su gosti emisije U središtu pažnje, malo muzike i reklame. We'll be right back.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Filmska kritika nazvala je Pijev život sledećim avatarom. Vizuelno čudo koje treba vidjeti da bi se u njega poverovalo. Avantura života i filmski događaj godine koji ne smete propustiti. Pijev život 3D u bioskopima od 18. decembra.
E, šta ćeš da pokloniš ženi ove godine?
Ma ne znam, svake godine ista priča.
Ja moje prošle godine kupio multipraktik, kad me nije samlela u njemu. A ti svoje?
Ja moje Wonder, brate, da me udavi s njim. Pojma nemam šta će ove godine.
E, hoćeš posle posla potražimo nešto? A možemo i na pivo.
A ne mogu, moram danas da vodim ćera na plivanje.
Eto ideje, što ženi ne kupiš peraje.
E, da znaš, prava ajkula.
Ove godine potraga za pravim poklonom može biti jednostavnija. Poklonite nešto posebno. Mastercard poklon kartica UniCredit banke. Dobrodošli u UniCredit banku.
Maxi slavska akcija od 13. do 19. decembra. Stišnjena šunka Juhor 499,99. Premija tunjevina komadi u ulju 199,99. 365 krastavac 680 grama 79,99. Prolom voda 39,99. Marbo 4 pack 189,99. Vaš Maxi.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor.
Dva, tri minuta da mislim na tebe.
PGP RTS.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Filmska kritika nazvala je Pijev život sledećim avatarom. Vizuelno čudo koje treba vidjeti da bi se u njega poverovalo. Avantura života i filmski događaj godine koji ne smete propustiti. Pijev život 3D u bioskopima od 18. decembra.
Maro, Maro, šta to čujem da si otišla?
Vukašin Savić, Crni bas. Prvi CD majstora Dubina za one kojima je pesma melen. Neponovljiv glas Vukašin Savić, Crni bas. PGP RTS.
Ne ruži me, majko.
E, šta ćeš da pokloniš ženi ove godine?
Ma ne znam, svake godine ista priča.
Ja moje prošle godine kupio multipraktik, kad me nije samlela u njemu. A ti svoje?
Ja moje Wonder, brate, da me udavi s njim. Pojma nemam šta će ove godine.
E, hoćeš posle posla potražimo nešto? A možemo i na pivo.
A ne mogu, moram danas da vodim ćera na plivanje.
Eto ideje, što ženi ne kupiš peraje.
E, da znaš, prava ajkula.
Ove godine potraga za pravim poklonom može biti jednostavnija. Poklonite nešto posebno. Mastercard poklon kartica UniCredit banke. Dobrodošli u UniCredit banku.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako zadržati pamet u Srbiji? O budućnosti zemlje iz koje nepovratno odlaze talentovani i obrazovani govore profesor Marija Bogdanović, psiholog Višnja Helajzen i doktor Mima Fazlagić. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 17 časova 42 minuta, o projektu Južni tok, gasifikaciji Srbije. energetskoj politici. Razgovaramo sa Nenadom Popovićem, potpredsjednikom Skupštine Srbije, i Vojislavom Vuletićem, predsjednikom Udruženja za gas Srbije. Gospodine Popoviću, kada će biti usvojen zakon kojim bi se Južni tok proglasio za projekat od nacionalnog značaja i zašto je to važno?
To je već u proceduri. Ja očekujem da do kraja godine to bude usvojeno. Tako obećanje su dale praktično sve političke partije. Naravno da će to da ubrza i olakša dobijanje svih dozvola za izgradnju i time možemo da ispunimo one rokove koji su potpisani između svih zemalja učesnica Južnog toka.
Da li tu ima problema oko eksproprijacije, i to smo nešto slušali o tome, pa, i da li će tu zakon nešto regulisati bolje?
Pa zakon naravno i rešava sve te probleme i sigurno da svi projekti koji su od nacionalnog značaja imaju prioritet u rešavanju i na taj način, kažem, najvažnije je da dođe do ispunjavanja projekata u rokovima koji su potpisani sa drugim zemljama učesnicima, kako se ne bi došlo u situaciju da mi budemo neki čvor koji će da zadržava izgradnju celog projekta.
Rekli smo značaj Južnog toka za Srbiju u više domena: energetska sigurnost ili stabilnost, finansijski ili ekonomski momenat, vi ste dodali i bezbednosni. Pa evo o tome ukratko da popričamo. U domenu energetske sigurnosti, koliko će Južni tok značiti za Srbiju?
Pa znate kako, Južni tok je trans, tako da kažemo, evropski gasovod. Mi smo kolateralna dobit time što učestvujemo u njemu. Obzirom da 63 milijarde treba da idu prema Evropi, a mi iz njega treba da izvučemo otprilike oko 4 milijarde. Znači, to je nama jedna korist sigurno. Kad imate nešto u dvorištu, lako ćete da ga iskoristite, valorizujete i na najbolji način iskoristite i najbolje dobiti imate.
Sada bi građani rekli, recimo, to znači da u sred zime neću ostati bez greje.
Nema, pa taman posla, paste, apsolutno, sa Južnim tokom ni jednog jedinog trenutka u državi Srbiji neće biti mogućnost da nema gasa. Tačka. Šta drugo mogu da kažem? To je toliko velika količina gasa, to su toliko dobri odnosi između Gazproma i Srbija gasa, i Rusije i Srbije, da stvarno o tome ne treba ni na koji način razmišljati.
Finansijski moment.
Ja bih samo dodao, potpuno se apsolutno slažem sve što sam što rekao gospodin Vuletić. Mi ćemo imati skladište u Banatskom dvoru i time dodatno napređujemo energetsku bezbednost, ali Srbija će da štedi i da profitira sa ovim gasovodom, jer kada gasovod bude završen, Srbija više neće morati da plaća transport gasa preko Mađarske.
A tu su danas neke takse koje podižu cenu.
Danas,
da, to sam htela da vas
pitam. Taksa od oko 30 dolara na 1000 kubika.
Nevaspitano visoka.
Nevaspitano visoka. Najskuplja verovatno u Evropi i sigurno da ćemo imati i jeftiniji gas posle toga. I ja bih dodao za još jednu stvar koja je vrlo važna za ovaj region, to je da će jedan veliki krak u dužini od 415 km ići i do Republike Srpske i time se jača energetska bezbednost i Republike Srpske.
Koliko ljudi će biti zaposleno? Videla sam različite brojke, 1000, 2000.
Pa znate kako, ako posmatrate koliko će ljudi da gradi, to će biti 2000 ljudi. Ali meni nije interesantno koliko će da gradi. Oni danas urade, odu, nego oni ljudi koji će da ostanu da rade. Znači, to će biti dve kompresorske stanice i kompletne posade koje će raditi na njima. To su kompresorske stanice sa veoma visokim pritiscima i veoma važne stanice, jer radni pritisak ovom gasovodu biće 100 bara. To je nenormalno visok pritisak do sada posmatrajući sve ove naše gasovode koji se nalaze u Evropi. Znači, 100 bara je jedan veoma visok pritisak. S druge strane, ljudi koji će održavati celih tih 420 km gasovoda i paziti o njemu, dakle, po meni, najmanje 600 ljudi će biti u stalnom radnom odnosu koji će morati da paze, nadziru i održavaju gasovodni sistem i
kompresorske stanice. Eto, ulazite u ovaj treći element koji je gospodin Popović spomenuo, bezbednosni efekat samog Južnog toka, Južnog toka kroz Srbiju. Šta ste tačno po tim podrazumevali?
Vidite, kada imate gasovu dužinu 420 km kroz državu, vi morate garantovati i bezbednost. Danas u savremenom svetu, kada postoje opasnosti i od terorizma, država Srbije će morati da učini mnogo da sačuva gasovod i da ga drži bezbednim cijelom njegovom dužinom. Kako
koji bi mogao biti meta svakako terorističkih napada, a to smo viđali u nekim zemljama na Bliskom istoku.
To je izvanredna prilika za saradnju sa bezbednostnim strukturama i Rusije i svih zemalja Evropske unije koje su učesnice Južnog toka. To je prilika za obuku naših ljudi, za podizanje nivoa bezbednostnih standarda, ali također siguran sam da je to jedan izvanredan argument u budućnosti i velika je stvar što će gasovod prolaziti, da nikad više niko neće moći tako lako da proba da bombarduje Srbiju ili nešto, jer će time bi bio ugrožen ne samo interes Srbije, nego najviše bi ugrožen interes Ruske Federacije i interes najveće
Francuske, Nemačke,
zemalja,
svih zemalja odakle dolaze kompanije koje učestvuju,
a to je 12 zemalja Evropske unije. I mislim da je što se tiče bezbednosti Srbija ovim projektom postala bezbednostno mnogo, mnogo sigurnija, i to bezbeđuje ne samo energetsku bezbednost, kažem i opštu bezbednost za sve građane Republike Srbije.
Južni tok je samo jedan od projekata, doduše naravno najveći, koji će se realizovati sa Rusima. Šta je još važno u saradnji sa ovom zemljom? A dogovoreno je u poslednje vreme, poslednjih nekoliko meseci, naročito prilikom posete predsjednika Nikolića Rusiji. Šta biste vi još istakli?
Retke su zemlje koje Srbiju tako toplo primaju politički i ekonomski kao što to radi Rusija. Krediti koje gospodin Nikolić dogovorio, a to je 800 miliona kredita još iz prošlog perioda, ali nastavak, odnosno izvršenje tog kredita, i milijardu evra kredita, od kojih 300 miliona evra početkom sljedeće godine i 700 tokom sljedeće godine, znači 1 milijardu evra za pomoć budžetu Srbije, su izvanredan pokazatelj odnosa Rusije prema Srbiji, a da na to dodam i da smo jedina zemlja u svetu koja ima bescarinski ugovor sa Ruskom Federacijom, što omogućava da se praktično sve što se proizvede u Srbiji, 98% svega što se proizvodi na teritoriji Republike Srbije, izvozi u Rusiju bez carina.
Tu ali pokaže, taj ugovor nije dovoljno iskorišćen, kažu.
Još uvijek, ali ja moram kažem, izvoz u Rusiju se povećava svake godine 50%. A što se tiče voća, konkretno, svake godine praktično se duplira izvoz u Rusku Federaciju i taj trend se nastavlja. To zaista pokazuje najviši mogući nivo političkih i ekonomskih odnosa i privilegovan status Srbije u odnosima sa Ruskom Federacijom. I zaista nekad, ja sam, kažem, sretan da je ta suluda politika koja nas je dovela u ovu ekonomsku situaciju, da pod navodnicima Evropska unija nema alternativu, da se svaki dan opovrgava, a da ova saradnja sa Rusijom postaje sve jača, sve bolja, i Srbija po meni mora da ima političku neutralnost koja će omogućiti najbrži mogući ekonomski razvoj, jer ćemo imati izvanredne ekonomske odnose kako sa Evropskom unijom, tako sa Ruskom Federacijom, tako da, i sa svim drugim zemljama.
Vaš stav o odnosu Srbije i prema Rusiji, prema Evropskoj uniji, kao i stav vaše stranke je naravno poznat. Vlada, međutim, očigledno nastavlja politiku ubrzanih koraka ka evrointegracijama. Da li će se i u tim okolnostima nesmetano odvijati ova planirana saradnja sa Rusijom?
Pa, vidite,
šta će biti konkretno sa sporazumom o slobodnoj trgovini ako Srbija uđe u Evropsku uniju?
Nebrojeno puta smo govorili u parlamentu, govorili smo i na našim stranačkim konferencijama i govorimo to u javnosti, da buduće približavanje Evropskoj uniji, a to su nam rekli iz baš vodeći ljudi Evropske unije, a to su nam rekli u Ruskoj Federaciji, buduće približavanje, ukoliko se produži približavanje Evropske unije, će dovesti do ukidanja ovog bescarinskog sporazuma sa Ruskom Federacijom. Srbija danas, nažalost, nema mnogo komparativnih prednosti ekonomskih. Imamo možda dobar geografski položaj, imamo verovatno kvalitetnu radnu snagu, ali imamo najveću komparativnu prednost da naši proizvodi koji se proizvedu ovde u Srbiji su 20% odmah u startu jeftiniji kada se izvoze u Rusku Federaciju. I uzimajući u obzir ovu ekonomsku krizu, a po svim predviđanjima trajaće 5 do 10 godina i najjače će se osetiti baš u Evropi, U ovom trenutku sve evropske zemlje, veliki proizvođači evropski, hrle na tržište Ruske federacije, a nas neki teraju da ono što imamo najbolje sa Ruskom federacijom probamo da ukinemo i da idemo na ono tržište koje se smanje. Tržište Evropske unije se nesumnjivo smanjuje.
Da li je moguće ići na, da kažem, dva koloseka, mada je i to jedna floskula iz ranijeg perioda, ali sad po dva koloseka podrazumam i Rusija i Evropska unija. Da li je to moguće?
Moguće je ukoliko ne srljamo da postanemo članovi Evropske unije. Ukoliko želimo da imamo najbolje ekonomske odnose, da prihvatamo evropske zakone, ali da ne budemo članice Evropske unije, naravno da možemo da imamo najbolje moguće odnose i sa Rusijom. I u tome jeste suština da iskoristimo potencijal jednog i drugog partnera. Ali zato je potrebno proglasiti političku neutralnost. Svako srljanje u Evropsku uniju, pogotovo ono koje je uslovljeno davanjem dela teritorije, je apsolutno neprihvatljivo i ja sam siguran da će ipak se naći razum kod svih. Mi treba gledamo u Srbiji isključivo naš srpski interes, a ne da radimo za neke takozvane evropske interese. Mi imamo svoje interese i samo o tome treba da vodimo
računa. Mada vaši oponenti kažu Zapad je mnogo više ulagao u Srbiju do sada i to je neki ključni argument.
Ja se apsolutno ne slažem sa time. Oni kažu Zapad je najviše ulagao od 2000. godine. Vidite, Zapad nije najviše ulagao. Evo, Gazprom je uložio jako mnogo. Zapad je dao najviše donacija, ali Srbiji neće pomoći donacije. Srbiji je potrebna jaka privreda. A ako gledamo ne zadnjih 10 godina, kao što oni govore, ako gledamo zadnjih 30-40 godina, Srbija se i bivša Jugoslavija najviše razvijela kada je bio bivši Sovjetski savez i kada smo imali barter aranžmane, jer smo mi u Rusiju izvozili sve naše proizvode, Simpovranje, Sintelon, Obuće Beograd, milioni pare obući, odela, sve je išlo u Rusiju, a dobili smo naftu, gas. Ako gledamo zadnjih 30-40 godina, ne samo za Srbiju, nego i za Hrvatsku, Sloveniju, Makedoniju, Crnu Goru, najveći partner je bio bivši Sovjetski savez. Naravno, od 90. godine kad su krenuli ratovi, kada se i raspao Sovjetski savez, najveći deo toga je preuzela Evropska unija, ali mi nikad nismo svoju proizvodnju od tada podigli na nivo koji je bio do 90. godine. Ne možemo podići proizvodnju ukoliko ne budemo imali izvoz. Naši proizvodi danas i u budućnosti, bar 10 do 20 godina, neće biti, najvećim delom govorim, konkurentni na evropskom tržištu, ali bit će konkurentni na tržištu Rusije, Belorusije, Kazahstana, kuda se izvoze bez carina, a to je tržište od 200 do 250 miliona ljudi, danas praktično tržište sa najvećim izazovom za sve evropske zemlje. Pa dajte jednom u životu da gledamo šta rade drugi. Oni hrle na tržište Rusije, pa dajte i mi da sve snage.
Ajde da se vratimo na našu temu, ipak dominantno govorimo o energetici. Gospodine Vuletiću, još jedan gasovod biće izgrađen u Srbiji. Premijeri Bugarske i Srbije u Briselu su potpisali sporazum o gasovodu Sofija Dimitrovgrad Niš, pa onda i južnije od Niša, dužina 180 km, kapacitet 1,8 milijardi kubnih metara gasa. E sad, o čemu se tu radi? U pitanju je također ruski gas. Da li je to konkurentski gasovo? Da li će ono ometati južni tok? Da li se uklapa u južni tok?
Ne, pazite, mi u ovoj situaciji možemo da dobijemo samo gas iz Rusije. Daj Bože da ga dobijemo i sa druge strane. Iz Irana, Iraka, Alžira, bilo odakle. Ali za sada ga dobijemo samo iz Rusije. A taj projekat koji je Stanka Dimitrov, u stvari mesto gde se vezuje gasovod koji ide prema Grčkoj, Makedoniji, Turskoj i prema Sofiji za Srbiju, je gasovod od veoma velikog značaja za stabilnost snabdevanja Srbije gasom. Pazite, Južni tok je transevropski gasovod. On je ogromnih kapaciteta, ogromnih snaga, a ovaj ovde koji ide od Sofije do Dimitrova do Niša, to će biti gasovod koji će biti normalnih pritisaka, radnih pritisaka i svega onoga što je potrebno za Srbiju. Mi imamo trenutno linijski gasovod, ulaz gasa kod Horgoša i ide dole do Vranja. Znači, bilo kakva havarija koja se desi na gasovodu, sve ispod havarije ostaje bez gasa. Kada dobijamo sad sa južne strane još jedan ulaz gasa, onda imamo sigurnost i snabdevenost potrošača izvanredno dobru. Prema tome, taj gasovod je dobar za Srbiju, a istovremeno Evropska unija je zacrtala da pravi neki kružni prsten jugoistočne Evrope, gde bi trebao taj gasovod da učestvuje u tom kružnom prstenu, da se povežu Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna, Rumunija, Bugarska, Grčka i tako Makedonija. Prema tome, ja mislim da taj gasovod funkcionalno veoma dobar, da možete...
A financiraće ga, Evropa, financiraće se iz kredita
će biti, Evropske unije, da, ne, ne, Evropska unija, direktno. Tih 110 miliona evra, koliko bi on trebao da košta, 62 miliona evra na našoj strani, ostatak na Bugarskoj, trebalo bi da financira Evropske unije. Pazite, u ovoj situaciji taj gasovod je ekonomski neisplativ, jer nema potrošnje gasa. Sve što gradite, vi tražite da se pare na neki način vrate. Čime? Kroz potrošnju gasa, kroz cenu gasa i maržu koja ide ovog puta, kada nema potrošnje gasa, neće biti ni te dobiti, tako da kaže, ko bi vratila kredit. Znači, Evropska unija mora da zalegne za taj gasovod kako bi na neki način ona ušla u taj ceo sistem.
Zaokružila
da ima
i napravila prsten.
I taj prsten, tako je.
Kada bi trebalo da se završi taj gasovod?
Daj Bože, sutra se završi. Zbog sigurnosti, pouzdanosti naše. Ali to je gasovod koji se radi 2 godine. Znači, nije to neki veliki posao koji se radi kad uđe tok 4-5 godina.
Gospodine Popoviću, kako vama sada stvari izgledaju? Da li smo na putu da izgradimo neku vrstu energetske politike? Jer sve ovo o čemu smo pričali, da bi bilo primenjeno, zahteva dobru energetsku politiku.
Potpuno se slažem. Ja ću vam navesti primjer kako to rade velike države. Evo, pre godinu dana ruski Rosneft i američki Exxon potpisali su ugovor o zajedničkoj eksploataciji nafte ispod Arktika. Projekat, to je prvi put u istoriji da su Amerikanci došli na Arktik sa Rusima zajedno. Rusi im to dozvolili. Projekat je vredan 500 milijardi dolara. A prošlog meseca, u novembru mesecu, ruski Rosneft je potpisao sporazum sa British Petroleumom, po kome će British Petroleum prodati Rosnefti 50% akcija, odnosno, da kažem, Rosneft je postao od novembra meseca najveća naftna kompanija u svijetu. A u toj kompaniji Rosneft 20% akcija ima britanski British Petroleum. Znači, pokazuje se strateško partnerstvo Engleske i Rusije i postali su najveća kompanija. Zašto? Razmišljaju o energetskoj bezbednosti. I protiv tog projekta je, mislim, bile su informacije baš u svim medijima u Rusiji, su bili neki bivši američki predsjednici i neki bivši britanski predsjednici, ali British Petroleum i sadašnja britanska vlada zajedno sa ruskom vladom su našli zajednički interes i
novo vreme traži nove ljude,
sigurno, menja se geopolitička situacija u svijetu i pogledajte, znači još jednom podpomenu za vaše slušalce, Rosneft je kompanija sa 20% engleskog kapitala i postali su najveća naftna kompanija u svijetu. Tako i mi svoju stratešku energetsku politiku treba da vežemo za one partnere koji će dominirati ovdje u Evropi, koji su jaki sljedećih 50 do 100 godina i to nema sumnje da su osnove za to postavljene ovim gasno-naftnim sporazumom koji je potpisan 2007. godine i znamo kuda treba da idemo.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji. Nenad Popović, potpredsednik Skupštine Srbije, i Vojislav Uletić, predsednik Udruženja za gas Srbije, bili su gosti emisije U središtu pažnje. Tonsko-tehnička realizacija Miša Milan, Vesna Gemović. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz naš program.
U središtu pažnje.